Savu otro pilngadību bērnu atzīmēja sporta likums. Ar cerībām apveltīts, mazliet sašļucis, tas turpin funkcionēt. Teiku, ka aizsēdējies vienā klasē divus gadus, jo laiks iet uz priekšu, bet sporta likums nemainās. Diskusijas gadu laikā par to maiņu ir bijušas daudz. Neteiktu, ka regulāri, bet starp ikdienas uzvaru un zaudējumu virsrakstiem tāda tēma ir pavīdējusi. Tagad gan ir konkrēts uzdevums – izgatavot sporta likumprojektu līdz šī gada 31. augustam. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora vietas pienākuma izpildītājs Juris Zīvarts.
Mainam finansēšanas kārtību pamatnostādēs mums ir jau novatorisks idejas, kā mēs nodosim šo finansējumu, kurām organizācijām. Tālāk jau kopumā, raugoties uz visu sporta likumu, mēs redzam, ka gan terminoloģiju vajadzētu atjaunot mūsdienu prasībām, kas būtu gan arī dažādu citu institūciju, tiesības pienākumu, finansēšanas kārtību, iespējams atbildību, pat noteikti vienā vai otrā jomā. Papildus tam ir jāskar tādas tēmas kā interešu izglītība, ievirs izglītība, nošķiram, nenošķiram, kā mēs viņu definējam, kā mēs varētu viņu finansēt, varbūt veiksmīgāk.
Ministrijā iecerēts pilnveidot sporta politikas attīstību. Pirmais darbs, kas izraisīja lielu neapmierinātību no Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federācijas padomas puses, bija ministrijas uzņemšanos pašai piešķirt finansējumu sportveida federācijām, nevis kā līdz šim to darīja ar starpnieku palīdzību. Iepriekšējā ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pēdējā izdotajā deklarācijā pirmo reizi diskusijas pārvērtās reālā uzdevuma noteikšanā. Līdz 2024. Gada jūnija beigām izstrādāt jaunu sporta likumu. Tādu pašu mērķi, izstrādāt jaunus noteikumus, amatā stājoties izvirzīja arī Saimes sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Daugavietis.
Pavērsies vēl tāda plašāka dimensija, kuri parādīts varbūt tikai tās lietas, ko es biju pamanījis. Kaut kādi neloģiski jautājumi, ko mēs ar sporta likumu neesam sakārtojuši, varbūt tieši kaut kā otrādāk esam neloģiski sakārtojuši.
Aizvadītajā gadā notika vien divas likuma izstrādes darbu grupas sēdes, jo tikai otrajā konkursa kārtā izraudzījās jauno IZM sporta departamenta vadītāju Vladimiru Šteinbergu. Taču nesasniedzot pārbaudas laika noslēgumu, ministrija Šteinbergu sadarbību neturpināja. Bez liekas vilcināšanās nākamajā dienā pēc sadarbības neturpināšanas ar Šteinbergu vietas pienākuma izpildītāja amatā iecēla Juris Zīvārtu, kuram normatīvo aktu veidošanā ir vairāk nekā 10 gadu pieredze. Viņš arī atzīmē, ka jaunās sporta vadlīnijas darbosies kā jumta likums visām pārējām organizācijām, šobrīd esot liela sadrumstalotība.
Nākamais jau aiz jebkuru normatīvu aktu sagatavošanas ir skaidrošā daļa, lai visiem būtu skaidrs, tāpēc maksimāli daudz cenšamies iesaistīt visas organizācijas, kas, nu, teiksim, modernizēsim to tādā veidā, lai tiktu iesaistīti visi, izteikt savus priekšlikumus. Tālāk jau ir darbs ar dažādu veidu ministru noteikumiem, nu, lai šo te iedzīvinātu praksē, jā, mēs runājam gan par finansējumu, finansēšanu kā tādu, nezinu, tur pašvaldības Latvijas Olimpiskā komiteja, viņa funkcijas, kā tas finansējuma plūs un norisinās un tā tālāk līdz pat sportistiem.
Likums tāpat 12 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Sports Latvijas dzīves ziņā ir ieausta vērtība, tāpēc likums bija nepieciešams arī šai nozarei. 2001. Gada janvārī norisinājās 4. Latvijas sporta kongress, kurā diskutēja par valsts sporta likumprojektu. Diskusijas pārvērtās darbos un nākamā gada noslēgumā Saima pieņēma 20 pantus garo likumu. Taču šobrīd tas ir novecojis un praksē redzami dažādi veidi, kā tas apiec. Viena no jaunā likuma iecerēm – azartspēļu nodokļu daļu novirzīt jaunāko sportīstu attīstības programām un tautas sportam. Stāsta Dāvis Daugavietis.
Latvija šobrīd ir vienīgā valsts Eiropā ar pilnīgu aizliegumu. Bet būsim realistiski, šis aizliegums tiek apiec ar dažādiem robiem likumā. Nu, kā piemēram, nu, nav noslēpums, ka ir federācijas vai klubi, kuras, teiksim, sponsorē kādas konkrētas azartspēļu kompānijas sporta bārs. Un šādā veidā tiek apiet šis te robs. Tas ceļš, ko mēs arī esam pārnājuši izglītības zinātnes ministrijā, mūsuprāt, ir līdzīgi kā visur Eiropā, regulēt šo nozari ar stingriem ierobežojumiem, ar noteikumiem, ka viņi ko dod atpakaļ sportam.
Ministrijā iecerēts bez liekiem pārtraukumiem turpināt likuma izstrādi. Šteinbergs, lai gan amatā pavadīja pusgadu, atzīmē, ka vilciens ir iekustināts. Tam tikai jāturpina braukt.
Vajadzēja droši vien, ka vēl laiku, lai bišķiņ dziļāk pastīties. Tas, ko es gribēju darīt tālāk, tas ir runāt ar citam ministru. Pieņemsim, mums ir nodefinēti uz uzdevumi aizsardzības ministrijai, labklājības ministrijai, nu, kompetenci sporta jomā, iekšlietu ministrijai, bet tas viss nestrādā kaut kādā vienotā sadarbspējīgā sistēmā. Un tāds galvenais mēķis bija pirms vispār nest kaut kādu dokumentu uz kādu kabinetu, augstāk stāvošu kabinetu, saprast, kā tad sistēmiski tas viss strādās.
Iepriekšējās valdības deklarācijā sporta likuma izstrādes līdzatbildīgās institūcijas bija Štenberga nosauktās ministrijas, kā arī veselības un ekonomikas ministrijiem, Latvijas pašvaldības savienība un citas valsts institūcijas. Taču ministru prezidentes Evikas Siliņas uzdevuma sarakstā pie sporta likuma pāraudzīšanas ir palikusi tikai IZM un nevalstiskās organizācijas.
Vai tas ir saistīts ar to, lai likums ātrāk tika pieņemts?
Es teiktu gan, jo ir plānā iesaistīt arī citas ministrijas, vienkārši jādefinē, ar kurām ministrijām mēs varētu uzsākt darbu, gan ar veselības ministriju, jo tas saistīts gan ar sporta, teiksim, tādas veselības politikas izstrādi, jo mēs zinām, ir vairākiem kā noteikumi, kur regulē šo te veselības pārbaudes, tāpat tās ir aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrija, tā kā noteik, ka mēs piesaistīsim pēc iespējas vairāk un lielāku plašāku personu loku.
Darba saraksta taisnes finiši pagaidām nav redzams. Līdz šim sporta likums izlīdzējies ar grozījumu veikšanu, taču ja tie pārsniedz pusi, tad jāveido jauna likuma redakcija. Vieni no darba grupas dalībniekiem ir Latvijas Olimpiskā komiteja un tās juridiskā dienesta vadītājs Raitis Kēselis.
Diezgan ilgā laika periodā no pagājušā gada vidus notiek darbs pie, un te nu atkal jāraugās uz to, kā ar šo darbu veiksies, vai no būtiskas grozījuma paketes, vai arī jaunas likuma redakcijas izstrādes. Vēl salīdzinoši nesen bijām nonākuši jau pie praktisku iesniegtu priekšlikumu izskatīšanas.
Priekšlikumi galvenokārt nākuši no nevalstiskām organizācijām, arī sporta žurnālistiem. Aptuvenais ieteikums skaits ir ap 200, bet daudz no tiem arī atkārtojas. Likuma izstrādes procesā piedalās arī Paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte. Viņa atzīst, ka pašreizējais likums jau no sākta gala nav bijis atbilstošs komitejas darbības principiem. Latvijā ir vienīgā paralimpiskā komiteja pasaulē, kurai burtiski uzgrūsti visi pienākumi ar invaliditātes saistītiem sportistiem.
Darbs pie tā sporta likuma, man liekas, ka viņš jau ir ievilcies, un tā riktīgi. Pagaidām arī tā īsta nekas te notiek. Bija kaut kāds pāris tikšanās, ja nemaldos, bija septembrī, tad novembrī. Pašlaik bija kaut kāda priekšlikuma sūtīšanas laiks. Katrā ziņā man ir tāda sajūta, ka cilvēki paši nezin, ko viņi tajā likumā grib iekļaut. Viņi nesaprot, vai to likumu būvēt no jauna, vai papildināt esošo.
Amizanti, ka likumā nekas vairāk par profesionālā sportista definīciju 21 gadu laikā tā arī nav papildināts. Arvien vairāk paši sportisti aktualizē sociālo garantiju jautājumu, lai pēc karjeras noslēguma saņemtu pienācīgu pabalstu. Sporta veterānus atbalsta Latvijas Olimpiešu sociālais fonds. Lielākais pabalsts ir olimpiskajiem čempioniem – 900 eiro mēnesī, bet mazākais 200 eiro. Janvārī Saimes sporta apakškomisijā tika saņemts pētījums par citu valstu piemēriem sportistu sociālo garantiju nodrošināšanā. Šis ir viens no svarīgākajiem punktiem, ko iekļaut likumā, stāsta Olimpiskās komitejas pārstāvis Raitis Kēselis.
Redzam nepieciešamību tomēr vairāk lūkoties uz ilgtermiņu mērķu sasniegšanu nekā uz vienreizēju, tagadēju, varbūt pacilājošu, bet varbūt tomēr netik ļoti ilgtermiņā motivējošu apbalvošanu. Šādas lietas noteikti jaunajā sporta likuma redakcijā vai grozījumos jāataino. Kam būtu jābūt jēgpilni nodrošinātam, ir sportista cienīgas vecumdienas. Ja to ir iespējams nodrošināt, izveidojot, piemēram, trešā līmeņa pensiju fondu, kurā cita starpā tiek uzkrātas arī būtiskas summas no attiecīgā sportista naudas balvām, kādēļ nē.
Kopīgi vienošanās par sporta likuma pantiem būs ilgs process. Darba grupu vada IZM pārstāvji, piedalās divas Saimes sporta apakškomisijas dalībnieki, Dāvis Daugavietis un Raimonds Bergmanis, tāpat darbā iesaistīta sporta izglītība iestāžu direktora padome, Latvijas sporta federācija padome un Latvijas Olimpiskā komiteja. Kā viens no problēmas risinājumiem, būtu jāiekļauj arī obligātās peldēt apmācības bērniem. Taču, kā atzīst bijušais IZM sporta departamenta vadītājs Vladimirs Štembergs, tad komunikācijā ar ministrijas kolēģiem tapis skaidrs, ka sātinātā skolas mācību programmā nav brīvu vieta peldēšanas stundām. Bijušais ministru prezidents, tagad Latvijas hokeja federācijas vadītājs Aigars Kalvītis neredz vajadzību jaunam sporta likumam, ja tajā nebūs atvēlēts lielāks finansējums sporta federācijām.
Domāju, mēs skaidrs varam rakstīt daudz likumus un daudz labas lietas uz papīru, bet lielākā problēma sportā ir katastrofāls naudas trūkums. Un ja tam lakus nesako kaut kāds finansējums, tad jau uz papīru visu kaut ko var uzrakstīt. Tāpēc likums pats par sevi neatrisinās sporta problēmas. Ja, tā kā ir labi uzrakstīt labu, jaunu, modernu likumu, bet ja tam nav nekāda seguma, tad tam arī nebūs nekāda jēga. Tas likums būs tāds pats kā vecais, bez finansējuma.
Jautājums, vai līdz 31. augustam likumprojekts būs izstrādāts? Visiem aptaujātajiem sejā liek savilkt nepārliecinošas grimases. Vēlākais jaunadēļu komisija sanāks atkārtoti un spriedīs par turpmākajiem darbiem. Priekšlikuma apjoms, arī Latvijas Omskās komitejas un Latvijas Sporta federācijas padomas apvienošana, vasaras Omskās spēles Parīzē. Šie ir faktori, kas var ietekmēt sporta likuma izstrādi dinamiskā ātrumā, stāsta Dāvis Daugavietis.
Es teikšu tā, ka ja mēs viņu būsim pieņēmuši, līdz šī gada beigām es būšu ļoti apmierināts un priecīgs par paveikto darbu.
Lotārs Zariņš, Latvijas Radio.